Kitunzi 11. Nsembe ya chimo. Masiku Abraham ndi Mose, munthu akachimwa, anali kupereka nsembe ya nyama, kuonetsa chisoni chifukwa cha chimo lake. Lero, sikufunika kupha nkhosa, chifukwa Mulungu anatuma mwana wake Yesu, kutichotsera machimo athu. Yesu anafa pa mtanda kulandira chilango cha machimo athu. Patapita masiku atatu atatifera ife, Yesu anauka kwa akufa. Ngati wazindikira kuti ndiwe wochimwa, khulupirira Ambuye Yesu ndikuvomereza machimo ako. Ndipo Mulungu adzakhululukira iwe.